Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов указы белән 10 июньдә авыл җирлекләрендә, 11 июньдә район үзәкләрендә, 17 июньдә Чаллыда, 24 июньдә республикабыз башкаласы Казанда милли бәйрәмебез Сабан туйлары үткәрелә. Республика җитәкчесе Сабан туенда катнашучыларны һәм бәйрәм кунакларын сәламләде. Хөрмәтле татарстанлылар, кадерле дуслар, сезне халкыбызның нурлы һәм күркәм бәйрәме Сабан туе уңайыннан шын йөрәктән тәбрик итәм. Табигатьнең кышкы йокыдан уянуы, игенченең торыш хезмәтенә мәдхия, татар халкының юмартлыгы һәм кунакчылыгы гәүдәләнеше булган. Буыннан буынга кадерләп тапшырыла торган бу бәйрәмдә үзенчәлекле йолаларыбыз, гореф-гадәтләребез, рухи мирасыбыз байлыгы ачык чагылыш таба. Сабан туе хаклы рәвештә барлык татарлар, гомумән республикада яшәүче халыклар өчен иң яраткан, көтеп алына торган тантаналы зур вакыйга буларак таныла. Аның мәйданында һәр вакыт тагыша төрле милләт һәм дин вәкилләре очраша, татулык, бердәмлек, дустана мөнәсәбәт хакимлек итә. Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында ул Татарстанда этномәдәни күптөрлелекне саклау һәм үстерүгә тагын да бәрәкәтле итәргә бирә. Бу тантаналарда, әлбәттә, авыл хуҗалыгы тармагында эшләүчеләрне тәбрикләү, алдынгыларны олылап котлау беренче урынга чыга. Аларның фидакар хезмәте нәтиҗәсендә чәчү эшләре тиешле вакытында тәмамланды. Җыеп алынышак уңышның муллыгына һәм республикабызның азык-төлек белән җитәрлек тәэмин ителүенә ныклы нигез салынды. Сабан туе һәркемгә яшәү дәрте, көч өсти, якты киләчәккә ышаныч һәм матур өметләр уята. Тарих борылыш кичергән чорларда ватанга мәхәббәт, гаилә иминлеген ныгыту, өлкәннәргә ихтирам, туган телне ярату кебек рухи хәзинәләребезне сакларга һәм үстерергә кирәклеген тою хисе аеруча көчәя. Бәйрәм һәрберебезгә күңел күтәренкелеге, яхшы кәйф белән итсен. Үзегезгә һәм якыннарыгызга сәламәтлек, бәхет һәм иминлек телим, диелә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның сәламләвендә. Россия президенты ярдәмчесе Андрей Фурсенко фикеренчә, Россия составындагы Татарстан төрле карашлар һәм белемнәр тупланган бердәм дәүләт, куәтле икътисад барлыкка килү үрнәге. Хәзер бөтен дөньяда квалификацияле кадрлар дефициты. Шуңа күрә Россиядә мәгариф системасындагы үзгәрешләргә, бу өлкәдәге яңалыкларга да зур игътибар бирелә. Безнең өчен үзенчәлек, мөстәкыйллек, суверенлыкны саклау зур әһәмияткә ия, диде ул. IT паркта киләчәк формулаштыру халыкара мәгариф министрлары форумының пленар утырышында. Форумга хезмәттәшлек итүче 31 ил делегациясе килде. Чарада барлыгы 101 чит илдән вәкил катнашты. Эшлекле программа барышында икътисадны үстерүдә мәгарифнең роле, сыйфатлы белем бирүнең уңайлылыгы, яшьләр белән эшләү, балалар ялы, физик мөмкинлекләре чикле балалар белән эшләү, башка илләрдә рус телен укыту турында фикер алыштылар. Төрле илләр вәкилләре үз тәҗрибәләре белән уртаклашты, хезмәттәшлекне җайга салу, Россиянең алдынгы мәгариф технологияләрен бәяләп, илебезнең мәдәни мирасы белән танышты. Республика премьер-министры урынбасары Татарстанда фән һәм университетлар ил күләм проектын гамәлгә ашыру кураторы Роман Шәйхетдинов Казанда Россиянең фән һәм югары белем министры Валерий Фальков белән бергә чит илләрнең тармак министрлары белән очрашуларда катнашты. Айрым алганда, Мьянма Республикасы югары белем министры Ньюн Пхей, Зимбабве Республикасы югары белем, инновацияләр һәм технологияләр үсеше министры Амон Морвира, Катар дәүләтенең мәгариф һәм югары белем министры Бусейн Аль-Ноэми белән очрашулар узды. Әлеге кунаклар мәгариф министрларының киләчәкне формулаштыру халыкара форумында катнашты. Очрашуларда Россиянең чит илләр белән белем бирү, университетлар һәм фәнни тикшеренү институтлары арасында кооперация элемтәләрен үстерү мәсьәләләре тикшерелде. Казан мэры Берләшкән Милләтләр Оешмасының җирле үзидарә мәсьәләләре буенча консультатив комитеты җитәкчесе Исур Метшин Кения башкаласы Найробида җирле һәм төбәк хакимиятләре Бөтендөнья Ассамблея съездында чыгыш ясады. Исур Метшин җирле һәм төбәк хакимият органнарының мөмкинлекләрен үстерү өчен эшнең төп юнәлешләрен атады. Булар идарә итүдә хезмәттәшлек мөнәсәбәтләрен активлаштыру, нәтиҗәлерәк планлаштыруга һәм инновацияләргә ярдәм итү. тотырыклы үсеш максатларын тормышка ашыруда, координация органнары механизмында җирле һәм төбәк хакимият органнарының катнашуын киңәйтү мөһим, дип искәртте мэр. Съездә шәһәрләрне үстерү программасын гамәлгә ашыру һәм 2030 елга кадәр тотырыклы үсеш турында фикер алыштылар. Сессия чараларында Берләшкән Милләтләр оешмасында әгъза булып торган дәүләтләр, оешманың махсуслаштырылган учреждениеләре һәм тугандаш оешмалары, төрле хөкүмәт ара оешмалар, җирле һәм төбәк хакимият вәкилләре катнашты. Июнь айында Казанда яшәүчеләр өчен вакантлы эш урыннары ярминкәләре үткәрелә. Вакансияләр ярминкәсе 15 июньдә Рихард Зорг урамы 102 йорт адресы буенча урнашкан халыкны эш белән тәэмин итү үзәгендә була. Вакансияләр Совет районында яшәүчеләргә тәкъдим ителә. Турак мәгълүматны 8843-205-54-53 телефоны буенча белергә мөмкин. Авиа тезелеш һәм Яңа Савин районнарының халыкны эш белән тәэмин итү үзәгендә эш табарга 21 июньдә ярдәм итәчәкләр. Эш эзләүчеләрне Ибраһимов проспекты 41 йорт адресы буенча көтәләр. Белешмәләр өчен телефон 8843-560-88-98. Шулай ук 21 июньдә Мәскәү һәм Киров районнары халкы өчен вакансияләр мини-ярминкәсе оештырыла. Эш бирүчеләр халык белән Гагарин урамы 46 йорт адресы буенча очрашачак. Тулырак мәгълүматны 8843-564-58-72 телефоны буенча белергә мөмкин. Вахитов һәм Идел буй районнарының халыкны эш белән тәэмин итү үзәгендәге вакансияләр мини-ярминкәсе 22 июньдә уза. Эш эзләүчеләрне Бер туган Касымовлар урамы 22-7 йорт адресы буенча кабул итәчәкләр. Сорауларны 8843-224-86-83 телефоны буенча бирергә мөмкин. Татарстан Милли музее Россия көненә багышланган бәйрәм программасын әзерләде. 12 июньдә көндүзге сәгать 12-дә Мәскәүдән килгән Детвара хоры концерты башлана. Артистлар халык җырларын, илебез композиторлары әсәрләрен башкарачак. Детвара хоры 2018 елда оештырылган Бөтенроссия фестивальләре һәм конкурслары лауреаты. Ул 1-3 сыйныфларда укучы балаларны берләштерү белән үзенчәлекле. Сәгать 1-дә Бала Киров исемендәге балалар сәнгать мәктәбе каршында эшләп килүче фольклор ансамбле чыгыш ясаячак. Бәйрәм кунакларын шулай ук төрле мавыктырыш уеннар, биюләр, халык җырлары көтә. Казанда татар телен өйрәнү һәм татар мәдәниятен үстерүгә багышланган Үз телем дигән бәйгегә гаризалар кабул ителә. Конкурста Казан мәктәпләренең 5-11 сыйныфларында укучылар, шулай ук башкалада яшәүче 35 яшькә кадәр яшьләр катнаша ала. Гомуми приз фонды 2 миллион сум. Бәйгене оештыручы Казан шәһәр башкарма комитеты катнашучыларга телне өйрәнүнең ияләнгән формаларыннан тыш үзенчәлекле яңа форматлар тәкъдим итәргә өнди. Конкурсантлардан телне өйрәнүнең нәтиҗәле стандарт булмаган кызыклы, шул вакытта яшьләр эсенлек бирә алырлык проектлар көтеп калалар. Гаризаларны 9 июльгә кадәр сайтта торырга кирәк. Нигездәмә белән тулырак сайтта танышып була. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 10 июнь шимбә көнне алмашылучан болытлы һава, кыска вакытта яшенле яңгыр көтелә. Көньяк-көнбатыштан юнәлеше төньяк-көнбатышка үзгәрүчән толгын, көндез көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 6 градустан 11 градуска, көнбатыш районнарда 14 градуска кадәр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 754 миллиметр.